Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sedmica na izmaku protekla je u znaku praznovanja u Republici Srpskoj i pokušaja spašavanja terminala Ploče od stečaja u Federaciji. U sedmičnom pregledu zbivanja između ostalog možete poslušati. Praznični januar u Republici Srpskoj.
Puno svetkujemo, puno kriza, treba se okrenuti prema radu, prema poslovima, prema... Puno je neradni dan, puno je.
To je previše, previše.
U Bosni i Hercegovini se i tok rijeka pomjera ako političarima treba plac za novu vilu.
Ko si ti čovječe da vrtiš rijeku u svoju baštu kako se prosi, to je užasno.
Građani Bosne i Hercegovine prodaju posljednje dragocjenosti kako bi preživjeli.
Ljudi nemaju novca, tako da ono što imaju jeste zlato i to mijenjaju.
No, prije najavljenih sadržaja, pregled najaktuelnijih zbivanja za 12. januar 2013. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko stotina radnika Grasa u štrajku, tramvaji i trolejbusi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne rade. Radnici traže smjenu direktora. Centrotrans Eurolines je povećao broj autobusa na pravcu Ilija Švogošća Sarajevo. Uvedeno je 10 dodatnih autobusa, čime je obezbijeđen kontinuiran prevoz. U toku je vanredna sjednica vlade kantona Sarajevo zbog štrajka uposlenika Grasa. Vlada je od čelnika ovog preduzeća zatražila da se hitno uspostavi saobraćaj. Za sutra je zakazana vanredna sjednica o štrajku Sindikata obrazovanja Republike Srpske. Upravni odbor udruženja BH Novinari poziva uposlenike u tri javna servisa da se suprotstave nezakonitom rušenju sistema u kojem funkcioniraju njihovi mediji, a zastupnike u parlamentu Bosne i Hercegovine da odbiju raspravljati o formiranju RTV servisa na hrvatskom jeziku prije uspostave korporacije i okončanja procesa digitalizacije, navodi se u saopštenju. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju danas na vanrednoj sjednici prijedlog rezolucije o Kosovu, koja će predstavljati osnov za razgovore sa institucijama vlasti Kosova. 46 osoba poginulo je u klizištu u jugozapadnom dijelu Kine. Novi je bilan žrtava koji su u subotu saopštili lokalni zvaničnici. Najmanje 30 ljudi poginulo je u zapadnom dijelu Nepala kada je autobus letio s jednog planinskog puta, saopštila je lokalna policija. Nakon noćne pauze, jutro su u Češkoj ponovo otvorena birališta na kojima su Česi do 14 sati mogli birati predsjednika zemlje. Do sada je predsjednika birao parlament. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od -1 do 5, na jugu zemlje do 10 stepeni. I za sutra meteorolozi predviđaju vrijeme slično današnjem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je potpuni saobraćajni kolaps, jer radnici gradskog saobraćajnog preduzeća od juče štrajkuju. Grupa okupljena preko Facebooka pokušala je organizovati demonstracije, ali kada su vidjeli kako je odaziv mali, pridružili su se studentima koji su danas organizovali dijeljenje besplatnih zagrljaja slučajnim prolaznicima. Pripremio Zvijezdan Živković.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini bila je povod današnjeg protesta u Sarajevu neformalne grupe građana, organizovane preko društvenih mreža. Sastajanje kod Trga djece Sarajeva, a potom šetnjom kroz grad, uzvikujući "Revolucija, jedina solucija", grupa je izazvala pažnju prolaznika. Iako se najavljivalo prisustvo nekoliko stotina, pojavilo se tek 30 učesnika, a među njima i Nihad Aličković.
Ovo je stvarno bruka i sramota. Mislim, milion razloga ovo države postoji zbog koji treba narod da se buni, a se narod ne buni. Zašto? Svak štiti nekog svog određenog, da li ministra, čovjeka za šalterom u pošti, u opštini, na neki način svoj tom tišinom čuva, što je naravno loše. Znači, šutne ne može opravdati ništa. Narod, ovo država, evo ljudi i u naprednijim zemljama od nas bune se. Odoše, svi ljudi perspektivno ovo država, odoše iz njih.
Istovremeno, ispred Sarajevske katedrale, grupa mladih dijelila je prolaznicima besplatne zagrljaje. Na taj način žele motivisati svoje vršnjake da se društveno pokrenu. Rijana Jusuf Begović iz Asocijacije srednjoškolaca u BiH za naš radio kaže.
To je akcija dijeljenja besplatnih zagrljaja gdje mi planiramo prigrliti sve stanovnike Sarajeva, ugrijati ih u ovom hladnom danu, a sa akcentom na srednjoškolce kojima ćemo pored tog toplog zagrljaja dati i brošure i informacije koje oni traže, a ne mogu dobiti, jer je glavni problem naše mladosti baš ta neinformiranost. Pa mi smo veoma pozitivno iznenađeni odzivom. Mi smo ovu akciju ranije najavili, ljudi su najavili da će se pridružiti, ali nismo bili baš sigurni da li će to biti veliki broj ljudi, a zaista jeste i mi smo veoma zadovoljni tim odzivom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. U nastavku sedmični pregled zbivanja. Ove sedmice čelnici Republike Srpske proslavili su godišnjicu nastanka tog entiteta. Opozicione stranke iskoristile su taj dan da napomenu na sve propuste koje vlast čini i podsjetile na duboku ekonomsku krizu. No, nije se praznovalo samo 9. januara. U Republici Srpskoj gotovo pola januara se ne radi. Građani, ali i analitičari smatraju to luksuzom ako se ima u vidu teška ekonomska situacija. Samo jedan dan nerada donosi milionske gubitke privredi i budžetu, pa se sa pravom postavlja pitanje treba li u tom entitetu proslavljati neradno samo u januaru čak 4 praznika. Pripremio Milorad Milojević.
Za Republiku Srpsku često se zna reći da je evropski rekorder po praznicima u januaru. U prvih 15 dana januara čak 9 je zvanično neradno. Ne radi se 1. i 2. januar zbog nove godine. 7. januar je neradni zbog pravoslavnog Božića. 9. januar se obilježava kao dan i krsna slava Republike Srpske. Naknadno je entitetska vlada proglasila neradnim i 14. januar, kada se obilježava prvi dan nove godine po julijanskom kalendaru. Toliko praznika u kratkom vremenu neke institucije, organizacije, pa čak i privatne firme iskoristile su, pa ne rade svih 15 dana ili održavaju minimalni proces rada. Neradni dani loše utiču i na ukupni privredni ambijent, smatra ekonomista Saša Grabovac.
Ovo sjeckanje, kako to ljudi često kaže, u realnom sektoru njima predstavlja ogroman problem, ljudi izgube navike, više ono, sve nekakva letargija, gdje god to zovete u bilo koje preduzeće. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, svaki neradni dan više nego skupo košta.
Pojedine ekonomske procjene govore da kada se u obzir uzme broj zaposlenih, njihova prosječna zarada, promet preduzeća i broj neradnih dana, da privreda i budžet Republike Srpske po jednom neradnom danu izgubi i do 2 miliona maraka. Broj praznika bi svakako trebalo redukovati jer se neradom parališe čitav sistem, mišljenja je Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa. On smatra da bi u dane praznika sve institucije morale održavati barem minimum radnog procesa.
Ovo su većina praznika za povlaštene kaste. Za više društveni stalež koji ima sreća sa zaposle u organima državne uprave i u organima lokalnih samouprava. Ljudi koji rade na pijaci, ljudi koji rade u fićima, u trgovinama, u buticima, najkrvavije rade upravo ove dane i služe gospodu koja ima slobodne dane da hoda, čašćava i da poklanja svojim članova porodice ili dragim ljudima.
Januar je mjesec koji odiše i jednonacionalnim nabojem, jer se u njemu osim entitetskih praznuju i nacionalni i vjerski praznici samo jednog naroda, kaže Ninković.
Ipak ovdje treba voditi računa o pozitivnosti. Znači, mi imamo 3 konstitutivna naroda, imamo ostale. Šta je s pravom ostalih ljudi? Radi u upravi u Republici Srpskoj neko ko je Bošnjak, ko je Hrvat. Znači, njemu je isto zatvorena vrata, će biti 14. januara sada zbog tuđeg praznika. Jer ako neko zaključava zgradu opštine ili zgradu vlade, to znači da ne može i neko ko ne doživljava taj praznik na isti način na taj dan da radi. Moramo se odlučiti jesmo u sekularno društvo ili nismo.
Delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Šefket Hafizović ističe da se sadašnjim brojem praznika, osim nanošenja ekonomske štete, krši i načelo ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Hafizović navodi kako je gotovo 3 godine na inicijativu Bošnjaka vođena pravna bitka kako bi došlo do usvajanja novog entitetskog zakona o praznicima, kojim bi se razvojili vjerski od entitetskih praznika.
To, nažalost, ima najviše veze sa onim etničkim prefiksom. Evo, vezuje se jedan čitav administrativno-teritorijalni prostor za jedan narod i u skladu sa tim, evo, mi ćemo, ne znam, prvi mjesec u godinu dana bukvalno onako praznovati, slaviti koje kakve krsne stave i tako dalje.
U narodu je zbog praznovanja ovaj mjesec prozvan i Sveti januar, no građani u našoj anketi se slažu da bi trebalo manje praznovati, a više raditi.
Puno svetkujemo, puno kriza, treba se okrenuti prema radu, prema poslovima, puno je neradni dan, puno je, stvarno je puno. Dobijamo navik za neradne dane, pa svaki se dan gubi.
To je previše. Tek samo državne firme to poštuju, one ne rade, a ovi rade kod privatnika, oni to slabo. U mene sin radi kod privatnika, samo nije radio na Novu godinu. Ovo išao je za Božić, do 12, a ove druge dane sve radi.
Mi smo naučili izgleda da ne radimo puno, pa se žalimo onda što nam nešto fali.
Mislim da treba više raditi.
A utiče tako što se ne radi ni ovim danima ništa. Malo je zaposleno, nekako što radi.
Podaci iz zvaničnih institucija koje se bave prikupljanjem prihoda ukazuju da je januar posebno slab, što se može povezati sa neradnim danima. Dok zvaničnici slave organizuju prijeme i razne svečanosti, činjenica je i da privrednici bez obzira radili ili ne radili na kraju januara moraju platiti poreze i doprinose kao da praznika nije ni bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Događaji sedmice.
U Federaciji sedmicu su obilježila nastojanja da se terminal Ploče spasi od stečaja. Koje i kakve ugovore potpisivao u ime naftnih terminala Federacije u Pločama, koji ih je raskidao i kako, zašto vlada nije reagovala te kakva je uloga suda u Sisku, sva ova pitanja pokrenuta su svega dva dana pred najavljeni stečaj terminala. Ovom temom bavila se Dženana Halimović.
Koje i kakve ugovore potpisivao u ime naftnih terminala Federacije u Pločama, koji ih je raskidao i kako, zašto vlada nije reagovala, te kakva je uloga suda u Sisku. Sva ova pitanja pokrenuta su svega dva dana pred najavljeni stečaj terminala. Odluka arbitražnog suda u Parizu, koju je sud u Sisku prošle godine priznao mimo zvaničnog priznanja od strane Trgovinskog suda Hrvatske, terminalima nalaže da plate britanskoj kompaniji Delta Grip više od 7 miliona eura ili da idu u stečaj. Sve je krenulo nakon što je Delta Grip optužio terminale za nelegalan raskid 30-godišnjeg ugovora za iznos od 117 miliona dolara i 2,28 miliona eura 2010. godine. Ispostavit će se tek prije koji dan, iako su dokumenti bili dostupni i ranije, svim relevantnim institucijama, uključujući i tužilaštva, da je dio aneksa ugovora sa Delta Gripom falsifikovan. Ovo je potvrdio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.
Jer je evidentno da na bazi tog falsifikata iz jula 2007. godine, koji je možda napravljen i 2009. jer je dokazano da je falsifikat, počiva čitav slučaj.
Nelegalnostima u kojima svoje prste imaju gotovo svi prethodni direktori kompanije, ali i neki bivši zvaničnici federalne vlade, tako će se baviti sud. No kako to ne odlaže stečaj koji je nakon dvomjesečne blokade računa po hrvatskim zakonima neizbježan, vlada je odlučila nagoditi se s Delta Gripom dva dana pred istek roka za proglašenje stečaja. Direktor terminala Federacije, u čijem su sastavu i naftni terminali Ploče, Rasim Kadić, kaže kako već danas ide prijedlog sporazuma o odgodi stečaja za 5 mjeseci.
U zavisnosti od njihovog očitovanja zavisi daljnji tok događanja. Vlada je spremna činiti dodatni napor da se u tom roku za koji bi odgoda ovrhe bila, da se razriješe ta pitanja nedostajućih sredstava iz arbitražne odluke.
To ne znači da vlada Federacije potvrđuje konačnost presude iz Pariza, navodi ministar Trhulj. Oko potvrde i kako tvrde štetnosti po imovinu Federacije, zbog odluke suda u Sisku opet će konačnu riječ dati sud.
Sporazum podrazumijeva da se do konačnog rješenja statusa ove arbitražne presude, jer evidentno je da je arbitražna presuda već implementirana u skladu sa rješenjem suda u Sisku, a prije priznanja pravosnažnosti iste, odnosno prihvatanja iste u Hrvatskoj, što je suprotno zakonu Hrvatske, implementirana i nanosi štetu terminalima, tako da će se podnijeti i postupak protiv Republike Hrvatske zašto je to urađeno, a da se iz viška prihoda terminala sad podmiruju te obaveze do dobivanja konačne presude Republike Hrvatske.
Ukoliko dođe do odgode, Kadić pojašnjava kako bi se postepeno smanjio dug, ako presuda arbitražnog suda u Parizu ipak bude priznata.
Ostalo je malo manje od 12 miliona u ovom momentu. Pa bi se, ukoliko se privati sporazum, obročnim otplatama to smanjivalo.
Tonči Marinović Štuk, povjerenik sindikata naftnog gospodarstva u naftnim terminalima Ploče, razočaran je odlukom vlade koja je Delta Gripu praktično na tacni dala terminale. Eventualni stečaj bio bi nešto najgore što bi moglo zadesiti 80-ak radnika.
Jer u firmu će doći stečajni upravitelj i Delta Grip kao najveći vjerovnik. Jer vjerujem da je njima sigurno u interesu da ode firma u stečaj i da poklopi upravo ovaj dio terena u slobodnoj zoni Luke Ploč. Ne mogu vjerovati da firma koja uprihoduje 3,2 miliona kuna mjesečno sa 80% iznajmljenih kapaciteta, da ne more poslovati i vraćati i servisirati kredit od tih 50 miliona kuna. Vidjeli ste i sami koliko tu ima falsifikata od ugovora, od OG grupe Adriati koja se pojaviva.
Priča o nelegalnostima u pločanskim naftnim terminalima seže gotovo do samog osnivanja. Iš 2008. je federalna finansijska policija podnijela krivičnu prijavu protiv bivših direktora ove kompanije, Drage Borđaleza i Josipa Tomića, Ćosića, koji su osumnjičeni za prevare u službi i sklapanje štetnih ugovora upravo s Delta gripom. Među onima koji se sumnjiče su i bivši federalni premijer Nežad Branković i tadašnji resorni ministar Vahid Hećo, jer nisu poduzeli ništa protiv odgovornih koji su firmu postepeno uništavali. Tim prije što su terminali već decenijama okusnica bosansko-hercegovačke industrije, od njih su zavisili, a i danas zavise naftna industrija, mostarski aluminij, zvornički birač. Značaj naftnih terminala koje je gradio najprije Energoinvest, čiji direktor Emerik Blum zaslužen za gradnju Luke Ploče, nemjerljiv je, kaže bivši direktor Energopetrola Huso Hadžidedić, iz čijeg su sastava terminali nakon dokapitalizacije izuzeti.
To što se desilo predstavlja svakako rezultat ove naše politike u kome stranke parcijalno radi svojih interesa imenuju ljude i vrlo neodgovorne, nestručne, koji su mogli da naprave jedan takav potez. Očito je da se to pitanje zapostavilo. Ja mislim da su u pitanju čiste kriminalne grupe. To ljudima kojima je stalo do posla i do Bosne i Hercegovine nije u interesu.
Od odgovora Delta Gripa zavisit će hoće li u pločanske naftne terminale ući stečajni upravnik. Tako će Delta Grip doći u posjed kompanije čija se vrijednost u Pločama procjenjuje na oko 300 miliona eura, a samo zemljište na kojem su izgrađeni sa površinom od 150 hiljada kvadratnih metara vrijedi 150 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Da ovako haotično stanje u Bosni i Hercegovini najviše odgovara političarima, najbolje pokazuju imovinski kartoni i javni i tajni. Naime, u okolini jednog od najljepših mostarskih naselja Bare, na parceli površine 2000 metara kvadratnih, uskoro će biti završena izgradnja rezidencije predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Kupovinu zemljišta u naselju Bare, u kojem je stambena izgradnja zabranjena, Čović je prije dvije godine negirao. Danas o tome ne želi govoriti. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Kada su predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića na jednoj konferenciji novinari upitali za objekat koji namjerava graditi u zaštićenoj zoni grada Mostara naselju Bare, on je kazao:
nisam kupio zemljište u toj Bare, ali nemojte zloupotrebljavati ovakav prostor za bilo kakva slična pita.
Dvije godine kasnije Čović je i dalje spreman govoriti o teškom položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali ne i odgovoriti na pitanje o luksuznoj vili koja je međuvremenu izgrađena na istom mjestu, sa koje je negirao da je u njegovom vlasništvu.
Korisnik trenutno nije dostupan ili je isključio mobilni telefon.
Vila koja zvanično pripada Čovićevoj kćerki i zetu. Grandiozan je objekat sastavljen iz dva dijela na oko 2000 kvadratnih metara. Izgradnjom objekta preusmjeren je tok rijeke Radobolje, iz čijeg se izvorišta napaja veći dio grada Mostara. Iako su vijećnici gradskog vijeća krajem godine usvojili određene izmjene prostornog plana, one se nisu odnosile na zemljište naselja Bare, koji se i dalje može koristiti isključivo za sport i rekreaciju, obzirom na neposrednu blizinu šetnica, rasadnika i izvorišta. Vijećnik Nedjeljko Prljeta:
to nije predmet bio izmjena, eventualno namjene površina. Sada da bi ja to zelena zona rekreacija Bara, pa niko nije smio tu graditi.
Kako je porodica Čović izgradila objekat mimo svih planova, Uredu za urbanizam Mostara, kojim rukovodi nekadašnja potpredsjednica mostarskog HDZ-a Marina Deronjić, nismo uspjeli doznati. No pitanje su javno u svojim kolumnama postavili Martina Mlinarević-Copta i Emil Karamatić, zatraživši od Dragana Čovića i odgovor o 3 miliona eura koliko je navodno potrošeno za izgradnju vile.
Ko si ti, čovječe, da vrtiš rijeku u svoju baštu kako ti se prosim? To je užasno. Većina spomenute vile, iznosi koji se spominju oko nje su nešto nevjerojatno s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi ova zemlja.
U gradu Mostaru, u kojem je danas živi, pa slobodno mogu reći 50% njegovih građana bez posla, ljudi koji u prosjeku preživljavaju dan sa 3 konvertibilne marke, sagraditi ovakvu kuću, to je jedan nesakidašnji bezobrazluk do sada nezapamćen.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, državni rekorder. Ako ne po broju optužnica, onda sigurno po broju istraga i kaznenih prijava koji su od 2001. do danas podignute protiv njega. Nakon rata bio je dugogodišnji direktor firme Soko, koja je u maloj velikoj privatizaciji gotovo u potpunosti uništena. Na pitanje o vili porodice Čović, predstavnica sindikata Sokola, koji se i danas nalazi u štrajku, Mira Vidović, kaže:
još jedan naš direktor koga je on doveo, zove se Ivica Drežnjak, i on je posljednji direktor vazduhoplovne industrije Sokol, je isto tako napravio sebi tako, samo malo manju vilu. Znate da je Dragan Čović napravio tamo i on je to sve stavio na svoju jednu kćerku ili stariju. Ako mi budemo šutli, on će i svojoj mlađoj kćerki to napraviti, jer smo mi dali zeleno svjetlo, jel?
Za mišljenje smo pitali i građane Mostara.
Kako komentiramo? Komentiramo da mu je susrećom, da su mu uspješni projekti završeni i to je to.
I on jedini, svi to radi.
Miro Vidović komentira.
Vidite, ja sam probala kad sjedim s ljudima Hrvata, onda kažu pa oni nama ipak obećao naš hrvatski entitet. Ja njima kažem jako radnik Sokola. Ja sam već u entitetu koji je Dragana Čovića. Jer u Sokol niko ne ulazi, niko institucija vlast, to Dragan neće dati zeleno svjetlo. Znači to je već entitet koji on sebi stvorio. Mislim, dokad će više ljudi tu priču da prihvataju? Stvar će na entitet, pa šta će meni Hrvatska ako će moja djeca biti gladna u njemu, jel?
Pila u naselju Bare prema nekim procjenama vrijedna je oko 3 miliona eura i nije ništa manje od sličnih objekata koje imaju mnogi bosansko-hercegovački političari i tajkuni. Po zakonu ili ne, tome se najmanje trebaju čuditi građani Bosne i Hercegovine, jer su to, kako podsjeća teolog i bosansko-hercegovački intelektualac Framile Babić, sami dozvolili.
Država služi svojoj mafiji umjesto da svi ostali služe državi i služe svojim građanima. Kod nas je sve prevertirano. Tu naše institucije pravosudne ne djeluju. Svi su oni optuživani i svi oslobođeni. Kod Isusa imamo kritiku ideologije da ovi vjerski i ovi glavni državni službenici jedno govore, drugo rade. To je bilo uvijek, ako znamo za sebe, ali građani su tu da to provjeravaju i da to mijenjaju.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Dok djeca političara žive u milijonskim vilama, mladi ljudi koji nisu imali tu sreću da budu potomci današnjih bogataša, uprkos diplomama nemaju posao. Priču o jednom od njih pripremila Maja Nikolić.
32-godišnji diplomirani kriminalista iz Kladnja Adnan Kavilović već punih 6 godina nakon sticanja diplome pokušava na redovitim natječajnim procedurama dobiti posao iz svoje struke. Podnio je više od 40 aplikacija u raznim institucijama, od Tuzlanskog kantona preko Sarajeva do Banja Luke, ali još uvijek ništa. Kaže da je tako nešto nemoguće učiniti na regularan način i da su prepreke normalnim, a obrazovanim ljudima koji žele doći do posla ogromne i višestruke.
Propusti, nepravilnosti i pogreške. Na osnovu tih tri stvari, oni sebi stvaraju stvari prostora i mogu vršiti različite malverzacije. E, da li to sad cifra od 5 do 15 hiljada KM-ova, kako se to navodi, da se ta cifra daje? Da li je to u stvari primanje isključivo rodbine, ono od brata, od sestre, od amiđa, od ajeđe, ili je to u stvari sad ono što je najinteresantnije i najaktualnije, razmjena tih radnih mjesta iz institucije u instituciju.
Davanje i uzimanje mita je, kaže, teško dokazati, jer se ta vrsta posla obavlja uglavnom u 4 oka. Ali su ostali načini evidentni i vrlo lako provjerljivi, navodi Kabilović.
Pa imao spisak ljudi i imaš tamo ko radi. Načelnik policijske uprave, odjeljenja tog i tog, i zna se da mu radi, znači, njegov brat, da mu radi o sestri i sin, da mu radi i dađić, da mu radi tetić, i to čisti nepotizam i nemaš se tu šta, mislim, ne može se nikako utjecati.
A da nešto sa natječajima u MUP-u Tuzlanskog kantona nije štimalo, potvrdio i novi ministar Amir Husić.
Upravo zbog tih priča i određenih predstavki prema meni je taj konkurs onaj poništen je prije svega, naravno, zbog proceduralnih propusta. U tim predstavkama je bilo i konkretni imena, dakle, imena ljudi iz MUP-a koji su navodno prilazili, koje se obećavali da mogu da ih zaposle mimo procedure, je tražeći im određene sume novca.
Otvoreno priznanje ministra koji je na ovoj poziciji nešto više od pola godine i pozivanje građana da osobno njemu prijave svako saznanje o korupciji pomjera stvari s mrtve točke. Međutim, to je samo kap u moru neregularnosti prilikom dobivanja posla. Posebice u MUP-u, na što ukazuje Adnan Kabilović.
Prema konkursu koji je raspisan, znači, 5.4.2010. gdje se traži 15 osoba za čin, znači inspektor. 2/3 ide javni oglas, a 1/3 na prijavljenje unutrašnje. Međutim, to javni konkurs nije bio, a interni nije bio.
No nisu samo diplomirani kriminalisti koji na Tuzlanskom kantonu ima 250 bez zaposlenja jedini u ovoj vrsti problema. Služba za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona utvrdila i brojne nepravilnosti prilikom bodovanja kandidata za prijem nastavnika i profesora u osnovne i srednje škole. Besim Duraković, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Interesantno je, znači, na uzorku koji smo imali prije 10 dana, negdje oko 80% prigovora je bilo osnovano.
Iako je ove godine natječaj bio pod potpunim nadzorom Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, Duraković smatra direktore pojedinih škola glavnim krivcima, ako ništa onda za bodovanje prilikom intervjua. A na potpunoj eliminaciji i iskorjenjivanju svih vidova korupcije trebali bi u narednom razdoblju raditi i zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona, nakon što je na to upozorio zastupnik SDP-a Zoran Jovanović, ističući to kao najveći problem ovog društva.
društva.
Svjedoci smo da je na sceni veza i novac pri zapošljavanju. Onaj ko ima pare, ima veza, bit će zaposlen. Onaj ko nema, neće nikad dobiti posla, bez obzira na dugi niz godina čekanja na birovu. I funkcija Zavoda za zapošljavanje se svela na evidentiranje nezaposlene i na dan gubljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Događaji sedmice.
Na snažnu ekonomsku krizu, smanjenje broja zaposlenih, pad ličnih primanja, rast troškova života i sve težu mogućnost izmirenja svojih obaveza, najčešće kreditnih, veliki broj građana Bosne i Hercegovine odgovorio je prodajom najdražih uspomena, zlatnog nakita, pripremio Gojko Veselinović.
Na snažnu ekonomsku krizu, smanjenje broja zaposlenih, pad ličnih primanja, rast troškova života i sve težu mogućnost izmirenja svojih obaveza, najčešće kreditnih, veliki broj građana Bosne i Hercegovine odgovorio je prodajom najdražih uspomena, zlatnog nakita. Broj otkupljivača zlata u zadnju godinu dvije naglo je porastao zbog visoke cijene zlata te zbog žestoke krize koja je pritisnula mali ljude. Otkupna cijena zlata u zlatarama i otkupnicama je oko 40 konvertibilnih maraka za gram 14-karatnog zlata, a prema riječima jednog od banjalučkih zlatara, građani najčešće donose zlato koje se ne nosi ili je oštećeno.
Prodaje se uglavnom onaj koji se ne koristi ili iskidan ili tako dalje. Rijetko ima nekih sada krupnih ili velikih stvari. Nešto malo i dukata ima, ali to je dosta manje odnosno na nakit.
Jedna od onih koje smo zatekli u toku prodaje zlata u jednoj otkupnici kaže da zlato prodaje da bi obizbjedila ćerki novac za studije.
Bolje imati novac nego zlato koje ne nosite, barem ja tako mislim. Ostavit ću ga pošto ćerka studira, sad je tu na odmoru pa će krenuti i onda ću njoj dati.
Prema mišljenju anketiranih građana, velika kriza i nedostatak novca tjeraju ljude da prodaju drage uspomene, a to otkupljivači koriste.
Kupuju po puno nižoj cijeni, a vani prodaju po puno većoj cijeni.
Kojim je potreba novac, ako nemaju odakle, vjerovatno će prodati da zarade.
Ljudi nemaju novca, tako da ono što imaju jeste zlato i to mijenjaju.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u samo godinu dana izvoz zlata iz Bosne i Hercegovine dostigao je cifru od 6,1 milion konvertibilnih maraka, što je mnogo više u odnosu na prošlu godinu, a kada je riječ o uvozu zlata u 2012. on je dva puta manji u odnosu na 2011. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
U 2012. godini izvoz zaista porastao s obzirom da je u 2011. godini u 10 mjeseci izvoz spomenutih proizvoda bio u vrijednosti od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Kad je u pitanju uvoz, 10 mjeseci 2012. godine u Bosni i Hercegovini je ukupno uvezeno spomenutih proizvoda u vrijednosti od 3,7 miliona konvertibilnih maraka, a da dakle, u 10 mjeseci 2011. godine je uvezeno do vrijednosti od 6,1 milijun maraka.
Miloš Todorović iz udruženja ekonomista SWOT kaže da nije slučajno što se pojavio veliki broj firmi koji se bave otkupom zlata, jer pored visoke cijene, dodaje Todorović, jedan od razloga je i manjkavost entitetskih zakona koji regulišu oblast trgovine zlatom, jer ostavljaju prostora za mahinacije.
Ne bi se pojavio veliki broj firmi koje to rade, jer čim ogroman broj firmi skoči u neku djelatnost da to počne da radi, to znači da postoji prostor za neke radnje koje nisu 100% legalne, a čim nisu 100% legalne znači da nešto treba da doradimo u zakonu. Sigurno da stoji ta konstatacija da u nekom kontekstu treba dorađivati i mijenjati zakon o zlatu.
Otkupljivači zlata ne moraju zadovoljiti ni minimalne tehničke uslove koji vrijede za ostale trgovačke djelatnosti, te iz tog razloga ne podliježu ni kontroli prometa otkupljenog zlata, za razliku od zlatarskih radnji. Zbog toga je moguće da se otkupi ukradeno zlato kojem se poslije ne može ući u trag. Otkupljivači zlata kažu da je teško prepoznati kada je zlato ukradeno, a jedini način je da se uzmu podaci od osobe koja prodaje zlato ili ako se radi o sumnjivoj količini da se to zlato ne otkupi.
Mi uzimamo znači podatke od svakog klijenta, znači mora imati ličnu kartu, pasoš, vozačku, jednostavno mora imati identifikacioni dokument.
Iako je otkup veći nego ikad, prema riječima zlatara, prodaja zlatog nakita opala je u odnosu na prošlu godinu skoro za duplo. Zlato koje se otkupi od građana uglavnom se prodaje u Tursku, Sloveniju, Austriju i Srbiju. Iako je sada povoljno vrijeme za prodaju zlata, zlatari upozoravaju na prevare i preporučuju građanima da se dobro raspitaju o cijenama zlata prije nego krenu da prodaju nakit, kao i da obavezno uzmu račun. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste sedmični pregled zbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Srnjičić i urednica i voditeljica Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.